pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, suntem în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV și în această ocazie. Este 24 aprilie 2024. Am vrut neapărat să spun, pentru că îmi place cum sună. Alături de mine a revenit la microfon invitata mea, Lidia Botea. Este avocat în cadrul Baroului București. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Și eu mă bucur că reușiți să vă așezați din timp și când și când reveniți la noi la microfon. Avem foarte multe întrebări din edițiile anterioare și probabil că se va întâmpla același lucru și astăzi. Reamintesc doar numerele de telefon celor care ne urmăresc. 021-2690-808 este numărul care vă stă la dispoziție pentru a ne suna, iar pentru mesaje ne puteți scrie pe numărul 0751-400-300. Numărul va fi afișat. Îl mai repetăm pentru cei ce ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Doamna avocat, haideți să începem cu... Ce să începem? Începem cu mesaje, nu? Să profităm un pic cât nu sună telefonul. Mă uit în urmă la mesajele pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Iată ce spune așa. Bună ziua! Vă rog să binevoiți a preciza pe ce cale legală se poate acționa contra unui fost angajator care a scos din carnetul meu de muncă anumite pagini cu înregistrări de sporuri acordate pentru munca efectuată la un angajator anterior. Vă mulțumesc anticipat, cu respect, Adrian. Nu ne dă mai multe informații, am putea răspunde noi ținând cont de anumite variante.
Plângere penală, variante. Pe natură penală ar trebui, dacă această operațiune are caracter ilegal, ilicit, și așa mai departe. Dacă s-a făcut-o în considerarea unor dispoziții legale, sigur că atunci nu are de ce să se plângă. Vorba noastră, ne lipsesc multe informații, dar în general, în astfel de situații, dacă există o astfel de acțiune, ai posibilitatea fie pe latură penală să faci o plângere în ideea că în mod abuziv a procedat la, să zic așa, a falsificat actul doamnei contractul de muncă, fie pe latură civilă, să oblige să readucă în cartea de muncă aspectele sau paginile care, de care este lipsit în conținutul contractului de muncă. Deci, în principiu, eu personal aș merge pe ambele variante. Aș merge și pe o plângere penală. Plângerea penală este mai avantajoasă în sensul că te costă mai puțin, dar există riscul să primești o neîncepere a urmăririi penale în condițiile în care nu există o intenție directă. Dacă din eroare persoana respectivă a, zic și eu așa, a apăsat pe ceva ce nu trebuie și atunci au fost scoase
fără, niște informații.
Da, fără să aibă intenția sau să fie făcută cu vinovăție, fie directă, indirectă și așa mai departe, atunci există riscul să primești o clasare și să nu ai niciun beneficiu după urma efectuării cercetărilor și să primești o soluție de neîncepere a urmăririi penale. În civil însă, o acțiune civilă, în sensul că să mergi la un judecător și să obții o hotărâre judecătorească și prin care să fie obligat să readucă în plan informațiile sterse, atunci sigur ai câștig de cauză, bineînțeles, dacă judecătorul aprecia că acțiunea este
întemeiată,
sigur.
Dar îți expiră
este
termenul...
justificată. Poftiți?
Scuze, îți expiră termenul în civil dacă te duci întâi
Nu, merg pe obligația de a face și în principiu obligația de a face este supusă unui termen penal, unui termen general de prescripție de 3 ani. Dar în condițiile în care dânsa a aflat acum, termenul începe să-i curgă de la data când a aflat. Dar dacă totuși au trecut, să zicem, 10 ani și dânsa știa că aceste pagini lipsesc, există riscul ca partea adversă să ridice excepția de prescripției dreptului material la acțiune privind termenul de 3 ani și judecătorul să o aprecieze, pentru că până la urmă nu poți să stai și să stai în pasivitate și să lași o lucrare, chiar și pe obligația de a face, să nu o realizezi într-un termen util. La fel și plângerea penală și aceasta trebuie probabil ar merge pe fals, uz de fals, pe fals, practic ar fi emis o adresă sau o carte de muncă fără anumite înscrisuri, practic ar fi cumva sau o neglijență în serviciu, depinde cum o apreciază procurorul și aceasta are un termen pentru ambele infracțiuni în cauză, de exemplu ar fi 5 ani. Deci ca atare, clar că nu trebuie să depășească un termen rezonabil și să meargă și să depună fie o plângere penală cu riscul de rigoare de care am vorbit, fie o cerere de chemare în judecată
pe civil
cu motivarea argumentată și să obțină hotărâre judecătorească care reprezintă titlul executorul cu ajutorul executorului ulterior să-și primească în forma pe care o dorește și care probabil este legare a contractului, a cărții de muncă, că înțeleg de cartea de muncă.
Da. Bun, să știți că mai am câteva întrebări pe dreptul muncii, au venit așa pe acest domeniu în mod deosebit în ultimul timp, dar avem un apel în așteptare. Haideți să preluăm apelul, să vedem despre ce este vorba. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Tronaru mă numesc. Uitați care este problema. Pe 6 februarie 23, soțul meu a decedat. Am un singur fiu și vreau să facem succesiunea. Am o casă, un apartament în București, adică avem un apartament în București și o casă undeva la țară, în Argeș. Vreau să las totul feciorului meu. Presupune vreo taxă pentru această... cum să spun, pentru că cedez în favoarea feciorului.
Și dumneavoastră, unde veți locui?
Eu locuiesc aici, la țară, plus la București, am o cameră în apartamentul respectiv. Deci când mă duc la București, eu stau la țară. Când mă duc la București pentru analize, pentru diverse, am o cameră la București, iar eu stau tot timpul la țară.
Am înțeles. Eu aș răspunde un pic mai mult decât ne-ați întrebat dumneavoastră. Eu așa simt nevoia să dăm un răspuns mai complet, da. Pentru că e atât de multă cazuistică, adică atât de multe cazuri.
Se înțeleg că în timpul căsătoriei ați achiziționat un apartament în București și o casă la țară.
Da.
Adică amândoi,
soț și soție.
Da.
Bun,
da,
și dumneavoastră vreți să le dați pe amândouă imobile.
Feciorul meu este unicul fecior și vreau să-i le las lui pe toate, tot ce am.
Acum,
excedând
întrebarea, de ce vreți să-i le dați din timpul vieții? În condițiile în care, după moartea dumneavoastră, oricum el va culege singur întreaga avere. Deci, temerea că va intra în concurs cu cineva nu există la noastră.
Nu, în sensul ăsta. Să nu mai aibă de umblat. Adică să-mi rezolv, eu zic așa, după mintea mea de mai înapoiată, să nu mai aibă de umblat și după mine cât am avut, mă rog, sau cât avem de umblat acum.
Păi,
pentru succesiunea asta.
E cam același lucru, umblatul. Adică și el trebuie să vină.
Sigur că dacă primește acum tot după moartea dumneavoastră, nu mai are de ce să umble, pentru că este deja proprietar. Eu o să vă răspund strict la întrebare și după care v-am, cum mai v-a spus și doamna Dana, v-am dat și niște sfaturi pe care să le aveți în vedere în momentul în care dumneavoastră vă hotărâți să faceți actul acesta de renunțare, să zic așa, la toată partea care vi se cuvine din succesiune pentru după decesul soțului dumneavoastră. În principiu, ați putea să renunțați la partea care vi se cuvine după soț, fiind renunțători, fiul culege întreaga moștenire după tatăl, iar ulterior să faceți un act de vânzare-cumpărare, un act de donație, un contract de întreținere, într-o formă pe care dumneavoastră o apreciați către fiul dumneavoastră.
Deci, practic... O întrebare, vă rog. Aceste acte de donație sau de, mă rog, presupune o vreo taxă?
Sigur,
ceva,
categoric.
Bani,
da, sigur.
Da, m-am lămurit. Asta mă interesa. Dacă trebuie să plătim ceva pentru toate documentele care le-aș face, cum să spunem...
Și atunci asta era... Asta era motivația dumneavoastră?
Acum,
adică dacă
dumneavoastră... Nu mai puțin, vreți să dați doar partea soțului sau întreg imobilul?
Nu, totul vroiam să-i
totul, da, presupun taxe. Dacă vroiați doar partea soțului și rămâneați dumneavoastră cu cota dumneavoastră de o doime, atunci putea să face o cerere de renunțare și nu... dar tot în indiviziune, nu aveați de ce plăti, dar tot în indiviziune rămâneți, adică jumătate dumneavoastră și jumătate fiul, că partea dumneavoastră e a dumneavoastră, da. Ca în cote egale ați achiziționat.
Da.
Deci nu scăpați fără taxe. Le plătiți acum sau
Bine, la revedere, dar vă rog, rămâneți lângă radio sau lângă televizor. Să continuăm, pentru că vreau eu să mai întreb câteva lucruri. De fapt, care este procedura, doamnă avocat? Deci discutăm de un soț supraviețuitor și de un copil. Poate să fie și mai mulți copii, că procedura ar fi aceeași. Dacă se merge pe varianta aceasta de a renunța la tot, ce acte se întocmesc la notar?
Nu, certificatul de moștenitor are mențiunea renunțători persoana respectivă, iar partea care este renunțată sau care cota indiviză a renunțătorului se împarte în mod...
Între ceilalți.
Da, în mod
și
egal.
Și în situația aceasta, în situația doamnei ascultătoare care ne-a sunat?
Sigur că dacă dânsa a renunțat la partea dânsii, o culege următorul cel
deci
care...
Deci fiul ar lua tot...
Tot, doar partea de moștenire după soț.
Okay.
Adică partea succesorală.
Da, partea care îi se cuvine de pe soț.
Da,
ce se întâmplă cu cealaltă jumătate? Ce trebuie să facă doamna?
Cealaltă jumătate rămâne în continuare a soțului supraviețuitor.
Și dacă vrea să renunțe la tot astfel încât el să nu mai facă acte după...
Atunci
va
face un contract de vânzare, va renunța, va vinde cota ideală.
Sau de întreținere, eventual.
Da, sau un contract de donație. Ori va vinde cota indiviză, ori va vinde pe care o are din apartament, o doime. În cazul spăță, soț și soție, cota legală de 1 pe 2. Pornim de la cota legală de 1 pe 2. Ori va vinde cota succesorală, ori va vinde jumătatea în schimbul unei întrețineri, fie o va dona, fie va face pur și simplu o vânzare a dreptului de proprietate. Deci, are posibilitatea să vândă fie cota indiviză, fie a dreptului de proprietate personal. Deci, acum, dar și într-un caz și în celălalt, costurile sunt taxele notariale pe care trebuie să le plătească la notar.
Fie că ar face acum aceste costuri, fie că ar plăti fiul după moartea dumneiei.
Dacă mă întrebați, taxa succesorală este din experiență, așa, calculul taxelor, este mai ieftină succesiunea, taxa succesorală, decât în cadrul unei vânzări. Adică, în cazul doamnei, după decesul dânsei, fiul va culege întreaga moștenire și atunci va obține un certificat de moștenitor, iar taxa este mai ieftină decât dacă dânsa ar vinde acum partea din imobil care îi revine către fiu. Deci, cumva este
mai avantajos și pentru el.
Și pentru el să aștepte tragicul eveniment al decesului și atunci va merge la notar și va obține întreg imobilul, nu în baza unui act de înstrăinare, ci în baza certificatului de moștenitor.
Da, dumneavoastră îi spunea să nu mai umble fiul după, dar procedura nu e foarte greoaie.
Nu este foarte greoaie. Trebuie să meargă la notar cu înscrisurile respective. Înscrisul, singurul înscris pentru care ar trebui să, poate pentru terenuri, ar fi ceva mai mult de umblat, în sensul că, da, tot trebuie să facă un drum, mă gândesc așa, vorbesc pe repede înainte, în sensul că trebuie să meargă la primărie și să obțină un certificat fiscal și vreo anexă, dacă este teren agricol, dacă este teren intrabilan, dar pentru imobilul din București cadastrul îl poate obține, informația de la oficiul de cadastru o poate obține chiar notarul sau poate obține dânsul contra cost și eventual un certificat de rol fiscal și actele de stare civilă și actele de proprietate ale imobilului. Deci nu văd de ce este temerea că există multă alergătură sau
Dacă totuși doamna ar opta, mai am eu o întrebare, avem și un apel în așteptare, mă grăbesc și eu acum, dacă totuși doamna ar opta să înstrăineze absolut tot în acest moment, adică să renunțe la partea ei de succesiune de pe urma soțului și să vândă partea dumneiei către fiu. Deci să renunțe la tot ceea ce are sau mai bine zis să fie toate
ale fiului. Există un risc.
Cum pentru s-ar putea proteja dacă totuși ar opta pentru varianta aceasta?
Da, cred că la asta vă gândeați. Da. Există riscul ca dânsa să piardă tot, să nu mai aibă niciun bun și să zic așa, să rămâne la mâna fiului. Ceea ce nu o sfătuiesc.
Adică mă gândesc uneori că fiii nu sunt răuvoitori, dar se poate să ai un credit la un moment dat, la o bancă. Și să fie o sumă măricică și să te trezești cu un sechestru pe casă, fără să realizezi.
Sau influențat de un om membru al familiei, personal din practică, te căsătorești, tu ești de bună credință, dar vine, să zic așa, nora sau ginerele și spun mai ușor cu mama, mai ușor cu părinții și așa mai departe. Adică există și influența din afară, nu neapărat creditul, care iarăși e o chestiune foarte importantă.
Da, și oamenii trec pe lângă credite așa ușor.
Da, ați spus o problemă de actualitate, pentru că exact cum ați spus, trec ușor gândindu-se că hai, acum am bani, dar mâine, ziua de mâine nu este asigurată nimănui.
Te poți îmbolnăvi, rămâi fără servici, nu mai poți plăti rata.
Da, sigur, nu o poți controla. Este știut că ziua de mâine nu este controlată și atunci te trezești cu posibilitatea să, sau riscul, mai bine zis, posibilitatea din partea băncii să-ți ia casa și să ai probleme să ajungi în stradă, tu care n-ai nicio garanție. Poate pentru băiat ieri să rămână în casă, acum știți darea în plată, rămâi cu apartamentul, ți-l ia banca, da, te lasă să locuiești, în fine, dar pentru dânsa care n-are nicio protecție, poate să ajungă în stradă. Deci rea voință la acest moment, clar că nu există, să zicem, e eliminată total, dar pe parcurs...
Dar întâmplarea
este... Da, dar pe parcurs nu știi niciodată ce ți oferă ziua de mâine și atunci este bine să fii protejată pentru orice situație. Eu personal aș opta pentru un uzufruct viager sau pentru un drept de habitație sau aș face un contract de întreținere întrucât este singurul fiu. Obligația de întreținere oricum există în baza
moral,
raporturilor.
Așa.
Nu moral, în baza drepturilor de familie. Familia, în dreptul familiei, obligația de întreținere nu există doar, cum spunem, părinții să-și întrețină copiii. La un moment dat, starea de nevoie poate să fie și pentru părinți și atunci copiii au aceeași obligație să își întrețină părinții. Dar dacă o, să zic așa, o treci suplimentar printr-un contract de întreținere, ai o dublă protecție, pentru că, spre deosebire de întreținerea din dreptul familiei, dacă nu poți sau cumva te eschivezi, dacă ești de rea credință și te eschivezi, n-am venituri, totuși n-am cum să o întrețin, spre deosebire de contractul de întreținere pentru un imobil, ai riscul să pierzi imobilul și atunci asiguri interesul tău, să asiguri întreținerea, este garantat de imobil și vei depune alte diligențe să asiguri...
Poți să fii mai serios.
Da. Să asigur bunul,
deci, doamna,
trai al mamei.
Dacă optează să renunțe la succesiunea de pe urma soțului și să înstrăineze și jumătatea dumneiei, totuși îi recomandați să încheie cel puțin o clauză de uzufruct viager, adică dreptul să locuiască până la sfârșitul vieții într-unul dintre imobile, probabil, se poate face uzufruct pe amândouă?
Sigur, se poate face fără frunt da. Un fruct pe amândouă. Sigur că da, nimeni nu te oprește.
Că lucrul acesta și blochează cumva înstrăinarea, adică câtă vreme stă în viață, nu rămân pe stradă. Sau dacă nu, drept de abitație, ce înseamnă drept de abitație?
Să locuiești, uzufructul viager presupune să poți și închiria, pe când dreptul de habitație doar să locuiești tu. La, în cazul dânsei, doar să locuiască dânsa, că bănuiesc că nu vrea să închirieze bunul sau să culeagă alte fructe. Știu și eu un contract de locație, o cesiune și așa mai departe. Pe când în dreptul de abitație, doar să locuiască în locuință, bun, să-și asigure uzufructul viager doar pe o singură cameră, că înțeleg că
da,
dorește
o cameră
doar
folosește.
Da, o cameră folosește.
Deci
sau pentru
drept de abitație, drept de uzufruct viager sau și mai bine un contract de întreținere. Întreținere, care sigur că menționează și el drept de uzufruct viager.
Categoric. Întreținerea se, trebuie să-i dai și locuință, și hrană, și ajutor medical, și cheltuielile de mormântare. Deci presupune întreaga paletă. Deci nu, aici nu trebuie specificat în mod deosebit că trebuie să locuiesc. Că trebuie să asigur întreținerea. Deci întreținerea, locuința.
Aspectele.
Da, trebuie să asigur locuința.
Locuința. Bun, mulțumesc frumos, doamnă avocat. Mergem mai departe, avem un apel în așteptare de ceva timp. Haideți să vedem dacă mai este lângă noi persoana respectivă. Alo?
Sărut mâna, doamnelor.
Bună ziua! Bună ziua. Ați avut răbdare cu noi.
Da, sigur. Vă mulțumim pentru răspunsurile care ne dați.
Cu drag.
Aș avea și eu două întrebări.
Da, vă rog.
Prima este că am lucrat 9 luni și jumătate la o firmă. Am ieșit la pensia cu recent. Întrebarea mea este dacă pot primi banii pentru concediu de odihnă. După încheierea contractului.
Cred că nu am înțeles. Întrebarea este...
Dacă pot primi banii pe concediu de odihnă pentru cele 9 luni jumătate.
Sigur. De ce să nu primească?
Dacă poate primi... Și ați ieșit la pensie?
Da,
ieșit la pensie. Nu mai este
nimic. S-a încheiat contractul. Întrebarea mea este dacă pot primi banii...
Ați ieșit sau ați depus dosarul de pensie?
Am ieșit pe 28 decembrie.
Aveți decizia de pensionare?
Da, am și luat câteva
luni. Da, aș și lua pensii.
Sunteți pensionat, nu mai sunteți angajat.
Da. Nu, da, nu mai sunt.
Nu. No.
Răspunsul este nu.
Stați un pic, că nu am primit ultimul salariu și banii pe concediu, de-aia eu vă întreb.
Dar de ce n-ați primit ultimul salariu?
Pentru că în ianuarie, când am vrut să mi-l dea, n-am vrut să semnez dispoziția de plată în alb și pe fluturaș nu știa suma care o așteptam eu la 180 de ori.
Eu nu reușesc să înțeleg foarte bine, pentru deci, că ați înțeles dumneavoastră?
Da, a spus că a condiționat plata ultimului salariu de semnarea unui document.
Da.
Bine.
Dar n-am înțeles ce document.
O dispoziție de plată care trebuia să fie lichidare, zic eu.
Nu, dacă aveați vreo obligație de plată pentru o societate, probabil că au făcut o novație, au schimbat...
Nu am avut. A fost
totul
ok. Nu am avut.
Da, păi, concediul de plată este anual, deci ar trebui să fie împlinit un an.
Da,
dar nu aveți un an.
Doar de salariu era problema. Că înțeleg că aici este răspunsul. În mod normal ar trebui să primiți ultimul salariu.
Mi l-a dat, a venit cu plicul. Fluturașul, dar pe fluturaș scrie o sumă mai mică.
Și n-ați luat nimic sau vreți doar diferent?
N-am luat, pentru că n-am vrut să semnez, și dacă nu semnez, nu-ți dau nici banii de concediu, nici plicul cu salariu.
Acum, ce să vă zic? În mod normal ar trebui să-i chemați în judecată dacă nu vă dau banii pe litigiu de muncă și să-i obligați să vă aducă la zi plata, deși înainte de pensionare ei plătesc la zi toate datoriile pe care le-au față de dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă simțiți neîndreptățit, în sensul că nu ați primit, considerați că salariul, suma pe care v-a oferit-o nu este cea pe care dumneavoastră o primeați în mod curent sau justificată volumului de muncă pe care l-ați prestat, atunci nu aveți decât să faceți o cerere de chemare în judecată și să obligați societatea să vă plătească toate datoriile care le are față de dumneavoastră. Deci fără ajutorul instanței de judecată nu aveți cum. Casa de pensii nu are nicio raport juridic cu societatea, nicio legătură, să zic, mai pe românește sau mai simplu. Doar dumneavoastră va trebui să vă duceți în fața unui judecător și dacă considerați că sunt drepturi salariale salariale sau alte drepturi bănești care vi se cuvin, să mergeți să le explicați judecătorului de ce vi se cuvin și să obțineți o hotărâre judecătorească și apoi să executați pe societatea respectivă și să vă luați banii. Deci nu aveți decât...
Pot cere dreptul pentru concediu de odihnă sau nu? Egal.
Păi este raportat. Concediu de odihnă e raportat la... Adică codul muncii menționează că este anual. Probabil că dacă e mai puțin de un an, se calculează din cele 20 de zile mai raportat puțin. La cât s-a lucrat.
La 9 luni de zile. Dar da. Tot așa, încă o dată vă zic, va trebui să mergeți în fața unui judecător, pentru că dacă, părerea mea, eu personal, dacă ați vreți să urmați sfaturile noastre, ar fi foarte bine. Aș face întâi o cerere la societate și a spune, vă rog să-mi plătiți în contul pe care îl aveți dumneavoastră sau modalitatea de plată, drepturile care mi se cuvin constând
pentru cele 9 luni lucrate.
Pentru, nu salariu, am înțeles că nu i-a dat ultimul salariu. Eu și
mă gândeam la concediu.
Da, salariu și eventual pentru cele 9 luni lucrate contravaloarea concediului de odihnă. Vă rog să-mi răspundeți în 30 de zile. Măsura în care nu veți răspunde în cele 30 de zile, mă voi adresa instanței de judecat. În cele 30 de zile veți primi un răspuns și veți avea și o motivare din partea societății de ce nu vă dau acești bani. O apreciați dacă este corectă. Atunci nu mai înaintați către judecător o cerere de chemare în judecată. Dacă apreciați însă că justificarea, motivarea, răspunsul lor nu este cel pe care dumneavoastră îl considerați legal, pentru că noi acum vă ascultăm doar pe dumneavoastră. Dacă am ascultat și societatea, atunci am apreciat care dintre dumneavoastră aveți dreptate. De aceea e bine să vă duceți la judecător și acesta să vă asculte și pe dumneavoastră cerința dumneavoastră să vă plătească acești bani, dar ascultă și societatea care spune nu dăm acest bani pentru că. Și atunci judecătorul va aprecia dacă aveți dumneavoastră dreptate sau societate. Deci, faceți întâi o cerere la ei, așteptați termenul de 30 de zile, după 30 de zile dacă nu vă răspunde, faceți o cerere la judecătorul desemnat, în mod special, din cadrul unui tribunal de unde locuiți dumneavoastră, cu o cerere pentru drepturile salariale, drepturile bănești salariale.
Vă mulțumesc foarte mult, sărut mâna!
La revedere!
Mai bine, la revedere! Este ora 12 și 27 de minute. Haideți să luăm o pauză muzicală acum cât este liniște. O scurtă pauză, apoi ne întoarcem pentru partea a doua acestei emisiuni.
Vine ea, o să n-am vrea. și Suzi în aur de plin, bătrânii simt fecia vine ea. Osana în veci de veci, în veci de veci, amin.
Ne-am întors după această scurtă pauză muzicală, urmăriți emisiunea E bine să știi, o emisiune care aduce în atenția telespectatorilor și ascultătorilor și dezbatem aici în platou situații de viață ce țin de domeniul juridic, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră are și o componentă juridică. Adică ne întrebăm uneori ce spune legea și cum ar trebui să fac să-mi fie mai bine. De aceea am și ales ca titlu al acestei emisiuni cu foarte mulți ani în urmă, titlul E bine să știi, e bine să ne informăm, e bine să cunoaștem și ceea ce spune legea și e bine să avem suficientă informație din toate punctele de vedere astfel încât să putem decide corect în ceea ce ne privește. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. În prima parte a emisiunii am dezbătut deja câteva spețe pe dreptul muncii, că așa s-a nimerit în această ocazie. La dispoziție vă stă în continuare numărul nostru de telefon, care în acest moment văd că este ocupat, 021-269-0808 și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Doamna avocat, haideți să preluăm un alt apel, mai avem la dispoziție cam 20 de minute, mai puțin de 20 de minute din această emisiune. Așadar, alo?
Alo?
Bună ziua, Viorica, sunteți în direct.
Bună ziua, Viorica din Vihor.
Da, vă rog.
Da. O nepoată din Frat. Părinții ei au decedat ei și acum ea se află în situația că nu-și poate face succesiunea după părinți, pentru că părinții ei au construit o casă pe un teren, nici nu știu dacă îi extra sau intravilan, fiind în capătul satului, au construit lângă casa veche din bătrâni de acum 200 de ani. Ei n-au făcut acte, n-au mers la primărie să se înregistreze, au făcut în 60 construcția. Și nemergând la primărie, nemergând nicăieri, ea nu figurează acea construcție din 60, figurează doar construcția la primărie, după care o plătește impozit în ziua de astăzi, plătește pentru casa aia veche, pe care au și demolat-o copiii. Și acum, ce ar putea ea face să intre în legalitate cu acea construcție construită în 60, pentru care nici nu știe.
Nu are niciun act.
Nu are niciun act și părinții au cumpărat acel teren de la altcineva, de la o persoană străină lângă casa bătrânească.
Pot să vă pun o întrebare suplimentară? Înțeleg că pe teren ați spus un cuvânt magic. Au cumpărat terenul, l-au cumpărat cu act autentic, adică pe teren are...
N-are niciun document de cumpărare acelui apartament. L-au cumpărat, cred că așa, numai verbal, dar nimeni nu l-a mai revendicat.
Stați puțin, e vorba de o casă și o construcție sau de un apartament? Că nu am înțeles foarte bine.
Nu, e casă la țară, o construcție făcută în 1960.
Bun, dar nu persoana...
Fără autorizație.
Am înțeles construcția că este fără autorizație, dar pe teren există titlu de proprietate?
Nu există, nimeni n-a făcut niciun titlu pentru el.
Nici pe teren, nici pentru construcție.
Nu, că neavând documente pentru el, nu l-a băgat în titlul de proprietate în baza legii 18 din 91.
Am înțeles.
Acum se trezește că acea construcție e făcută, e renovată, arată bine, dar ea...
Dar n-are niciun act nici pe casă, nici pe teren.
Nici pe casă, nici pe teren.
Dar la...
Mai poate face ceva?
Da, sigur că o ajutăm, cum să nu ajutăm. Ideea este, impozitul plătește pe teren?
Nu plătește. Pe acel teren de vreo 15 ani nu plătește nici impozit, nu plătește nimic, că el nu figurează nicăieri. El
au
cumpărat, nici nu știu, dar nicio chitanță de mână măcar nu are. și nici nu știe nici numărul cadastral al celui teren.
Păi nu are cum, dacă nu are titlul de proprietate, nu are număr cadastral. Da, o să vă răspund și cu ocazia asta o să răspund
mai multor
persoane care se află în situația dumneavoastră și o să vă răspund din practica curentă, cel puțin a instanțelor din București. Dacă aveți dacă aveți rol pe teren și pe construcție, în principal ați putea încerca la primărie totuși să deschideți rol pentru folosința terenului și a construcției. Dacă nu veți reuși, atunci nu aveți decât să vă duceți în fața unui judecător. Dar o să răspund, să zic așa, colateral, pentru cei care aveți astfel de situație, dar aveți rol, puteți să notați posesia pe nou cod civil, poți nota posesia pe 10 ani și eventual după ce notezi posesia să primești titlul de proprietate. Dar asta nu vă privește pe dumneavoastră, dar ca idee, dacă ați fi avut rol, vă explicam ce anume ar fi trebuit să faceți pe varianta existenței rolului. Asta știu pentru că în măsura în care vrei să notezi posesia, inginerul cadastrist își cere printre alte documente, în afară de schița pe care o face, o execută acesta la fața locului, de la primărie anumite documente, dar îți cere și certificatul de rol. Neavând rol, nu puteți să vă notați posesia, ceea ce este o situație mai dificilă. Deci nu aveți decât, având în vedere că sunt din 60 până în 2024, sunt peste 30 de ani, nu aveți decât să faceți o acțiune în instanță prin care să-l rugați pe judecător să constate că dumneavoastră aveți posesia terenului și ați construit această clădire, e adevărat, fără autorizație, prin accesiune imobiliară, deveniți proprietar al terenului și al construcției. În condițiile astea, chemați în judecată primăria localității respectivă, din satul respectiv, din comuna respectivă, pentru că se consideră că este teren abandonat, deci, practic, este un teren fără stăpân. Și fără proprietar, fără stăpân, și atunci te judeci în contradictoriu cu primăria. Dacă nu știți că acest... Bine, înainte de a, să zic așa, înaintea o cerere de chemare în judecată, veți face minime cercetări și veți lua minime informații, solicitând de la primărie un istoric de rol și o situație juridică a terenului și a construcției, pentru a se stabili exact dacă a aparținut unor persoane fizice, dacă s-au revendicat în cadrul legii 10, dacă sau în cadrul legii 165 și așa mai departe. Eu vă sfătuiesc să faceți aceste demersuri înainte de a depune cererea de chemare în judecată, pentru că taxa de timbru este la valoarea construcției și există riscul ca să aveți vreun neajuns în demersul acesta al informațiilor și să riscați taxa de timbru. Dar bănuiesc că, având în vedere că stați de peste 60 de ani și nimeni nu va tulbura posesia, cred că sunteți în regulă. Dar pentru orice eventualitate faceți și aceste demersuri. Deci, concluzionând, nu aveți decât să luați legătura cu un avocat din partea locului și să faceți o cerere în instanță pentru ca să se constate că ați devenit proprietar ca efect al posesiei de peste 30 de ani al terenului și al construcției prin accesiune imobiliară. Cu alte cuvinte, proprietarul terenului este prezumat că este și proprietarul construcției. Colegul avocat care vă va intenta cererea de chemare în procesul și va depune cererea de chemare în judecată, va ști ce trebuie să facă. Rugămintea mea este doar să luați legătura cu un avocat și sigur veți primi la un moment dat titlul de proprietate pentru teren și pentru construcție. Atenție, întrucât au decedat numai puțin, întrucât au decedat părinții, această moștenitoare trebuie să meargă să ia un certificat de calitate de la notar. Cu alte cuvinte, această acțiune ar fi trebuit să o facă cei decedați, pentru că ei au, să zic așa, au construit, ei cumva au cumpărat cu chitanță, fără chitanță, acel teren. Și atunci, fiind decedați, trebuie să meargă la notar și să obțină un certificat de moștenitor în numele fetei, dacă mai sunt alte bunuri, să treacă și alte bunuri, dacă nu, să treacă să obțină un certificat de calitate care să-i permită să fiu pe înțeles, să umble în locul defuncților. Dânsa a preluat și activul și pasivul defuncților și în această calitate poate să ceară judecătorului să-și unească posesia terenului și a construcției a defuncților cu posesia ei. Dânsa locuiește în continuare în acest imobil.
Da. Ea a rămas în casă.
Se cheamă zoncțiunea posesiilor, instituția juridică este zoncțiunea posesiilor, unirea posesiilor defunctului, o continui eu, adică o continue doamna care este moștenitoare. Deci, mai întâi să meargă la un notar să obțină un certificat de calitate sau certificat de moștenitor, dacă mai sunt alte bunuri, știu și eu, vreo mașină, vreun alt teren și așa mai departe, și cu aceasta face dovada că ea moștenește pe cei doi care au decedat părinții respectiv, mama și tatăl, și care sunt cei care au posedat terenul și au construit imobilul din 1960, și după ce are obține aceste acte, să meargă la domnul avocat, acesta va face demersurile de care v-am zis, obținerea de informații cu privire la istoricul
de rol,
cine a avut rolul, dacă a fost cineva vreodată cu rol pe acest teren, și situația juridică, dacă este revendicat, dacă a intrat vreodată în posesia statului, dacă l-a solicitat cineva, și după care va face demersuri în condițiile în care toate lucrurile sunt clare, se duce la judecător și judecătorul va aprecia că dumneavoastră a stat neîntrerupt public sub nume de proprietar pe acest teren și veți obține titlul de proprietate.
Da. Numai o întrebare aș mai vrea să vă întreb. Acel teren, dacă a fost, indiferent dacă a fost intra sau extra viran, el a fost în proprietatea CAP-ului, cum să zice, până în 90, până în, inclusiv în 89. Deci, acum ea, nu știu de unde ar putea, că el figurează acum pe statul român, acel teren.
Păi asta v-am zis, statul român este reprezentat de primăria.
Că este reprezentat de primărie.
De aceea primăria o chemați în judecată. Și când veți obține situația juridică, veți vedea la un moment dat dacă a fost registrul agricol trecut la vreo persoană și persoana respectivă nu l-a revendicat sau a fost al CAP-ului. CAP-ul s-a desființat din 91. Sigur că de 30 de ani stăpâniți acest teren și nimeni nu n-a avut vreo pretenție asupra lui. Dumneavoastră, faptul că locuiți acolo, deja aveți dreptul să deveniți proprietar.
Da, no, vă mulțumesc mult. Avocat știe pașii care trebuie
să urmeze. Deci trebuie să mă spuneți de instituția Auziu Capiunii, dar nu înainte de a merge și să obțineți un certificat, nu dumneavoastră, fiica celor doi defunți, ori un certificat de moștenitor, dacă mai sunt alte bunuri, ori un certificat de calitate, care să-i dovedească că are calitatea de moștenitor și că această calitate îi dă dreptul să umble și să obțină proprietatea asupra imobilului, casă și construcție.
Da. Și acel notarul trebuie să-i dea acel...
Sigur, se duce cu actele de stare civilă și obține, pentru că nu poate să-i treacă în certificatul de moștenitor imobilul câtă vreme nu are acte. Dar îi dă o dovadă că ea este moștenitoarea și acea dovadă îi permite să umble, să obțină titlul.
No, bine, vă mulțumesc mult, drag. O zi bună.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Mă uit la ceas, mai avem aproximativ 6 minute, așa că nu mai putem să preluăm apeluri telefonice. Aș vrea să răspundem un pic și câtorva dintre mesaje. Între timp am mai comunicat cu cei care ne-au scris și am salvat de asemenea în același timp mesajele. Cam asta am făcut în liniște. Ați văzut că s-a făcut liniște, m-am lăsat singură. Doamna avocat, am o întrebare din partea unui ascultător. Iată o întrebare simplă aparent, dar spun eu că prin ea răspundem și altora. Bună ziua! La dezbaterea succesiunii, cel care renunță la moștenire în favoarea unui frate este automat despăgubit de acesta sau legea nu prevede acest lucru?
Renunțarea, în primul rând, nu este condiționată de plata vreunei sume de bani. Dacă vrei să renunți, renunți că vrei tu. Voluntier, cum se zice. Liber și nesilit de nimeni. Deci, cu alte cuvinte, atunci când mergi la notar și renunți, nu primești nicio sumă de bani. Dacă tu vrei să primești o sumă de bani, este, sau persoana respectivă îți dă o sumă de bani, este altă...
Este că dorește și face o donație.
Da, mă rog, este chestiunea care îi privește. Dar noi vorbim din punct de vedere legal, bun.
De ce legea nu prevede o despăgubire?
Păi nu ai de ce. Renunțarea înseamnă că nu te interesează. Practic nu te interesează și dacă nu te interesează, nu primești bani. E logic și firesc. Iar a doua chestiune pe care am observat-o din răspunsul dumneavoastră, nu renunț în favoarea. Deci, cu alte cuvinte, nu pot să, dacă sunt, de exemplu, sunt trei frați și unul dintre frați vrea să renunțe în favoarea unuia, doar în favoarea unui singur frate, am mai spus și bănuiesc că în toate emisiunile dumneavoastră aveți întrebări uneori de succesiune și toți colegii mei care au fost, nu se poate renunța în favoarea cuiva. Atunci când am spus nu te interesează, este ca și când abandonezi bunul și chiar nu te interesează cine îl ia. Deci, ca atare, nu poți să renunți în favoare.
Ești cu totul?
Ești cu totul și rămâne notarul să facă treaba lui. În astfel de situații...
Nu poți să dai nicio dispoziție
dacă ai renunțat, încă o dată spun, înseamnă că nu te interesează, nu-i problema ta și ca atare te detașezi de orice
chestiune locuri. Deci pleci din succesiune și rămân ceilalți frați să împartă între ei.
Sigur, partea care îți revine...
Dar te poți răzgândi după ce ai renunțat?
Doar în termenul de renunțare. Și dacă ceilalți n-au acceptat succesiune. Deci... Dacă ai dat cerere de renunțare, nu mai poți să revii asupra ei în condițiile în care ceilalți frați au cules deja moștenirea. Nu mai cum. Nu poți să te duci să-i spui, stai că partea mea, eu am renunțat, a luat-o fratele, au luat-o toți frații și eu vreau să ia de unul. Nu se poate. Deci să se gândească bine înainte de a renunța. Nu se poate reveni. Este o decizie unilaterală, e adevărat, dar nu poți să revii asupra ei în condițiile în care ceilalți au primit deja partea lor.
Deci, cu alte cuvinte, odată renunțător ești pentru totdeauna renunțător. Dacă renunți, nu primești nicio despăgubire din partea nimănui.
Da, și nu poți să mai dispui tu asupra părții
care ți s-ar fi cuvenit dacă ai fi acceptat.
Căreia ai renunțat.
Nu-mi place.
Păi nu, dar te gândești bine când e astfel de...
Nu știu de ce oamenii au impresia aceasta că renunță în favoarea cuiva.
Da, dar...
Adică îmi protejez un frate, spre exemplu.
Păi da, dar dacă vrei să îți protejezi un frate, ia și ai tu sentimentul că îi dai. Nu renunțând, că dacă renunți, nu mai ai sentimentul că îi dai. Deci dacă renunți la ceva, nu mă mai interesează. Deci așa trebuie privită
chestia. Deci varianta este să-mi accept părticica de succesiune, de moștenire.
Și după care eu dau fratelui.
După care fac...
Să am și sentimentul că am dat.
Că am dat. Dar oamenii se gândesc că mai e un cost în plus. De fapt, e singura cale, nu că e un cost în plus. Altă cale nu ai.
Da, e adevărat că e un cost în plus, în sensul că primești partea și... statul român. Dar cred că... Cred că așa este firesc, să ai sentimentul că ai dat partea ta fratelui respectiv. Așa, dacă renunți, nu poți să... în condițiile în care renunți, nu mai am ceva. Am renunțat, practic, nu mai am. Aparține cuiva. Și atunci, sigur că persoana respectivă nu poate să mai dispună asupra ei. Nu poți să redispun asupra bunului pentru care sunt proprietar. Renunțând, doar în calitate de proprietar, poți să dispun de bunul meu. Să-l dau, să-l închiriez, să-l donez, să-l... așa mai departe. Deci doar calitatea de proprietar îți permite acest beneficiu al alegerii în posesia, în proprietatea cui să revină.
Bun. Și cu aceasta ne oprim aici. Vroiam să mai citesc un mesaj, dar am văzut că timpul este înaintat și din păcate nu mai... putem să citim, însă am salvat toate mesajele, deci revenim. dar probabil că revenim într-o ediție înregistrată, pentru că sunt foarte multe mesaje. Doamna avocat, mulțumesc mult de tot pentru prezența astăzi și vă aștept și într-o altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc și m-aș bucura gândul că informațiile pe care noi încercăm să le dăm de fiecare dată sunt valorificate și adaug la ceea ce dumneavoastră ați intitulat frumos, e bine să știi, și în completare e bine să și faci.
E bine să și faci. Ați spus tare bine. Mulțumesc.
Da, de multe ori deținem informații, dar zicem, este și o poezie, lasă că merge și așa. Mie nu mi se întâmplă, privesc doar viitorul, privesc doar prezentul și exclud viitorul. Și viitorul uneori nu poți să-l să-l urmărești și dacă nu-l asiguri, există riscul să ai multe pierderi. Totdeauna când ne hotărâm să luăm o decizie, este bine să primim informații pe calea emisiunii dumneavoastră sau pe calea unei consultații. Până la urmă, dacă mergi într-un cabinet de specialitate și opți în orice domeniu, nu neapărat în domeniul juridic, dar cu predilecție în domeniul juridic, pentru că te privesc, îți privește averea, îți privește viața, îți privește relația și așa mai departe. Deci pe domeniul juridic, cu atât este mai important,
adică
să ai o informație.
Adică contravaloarea unei consultații juridice nu echivalează cu pierderea
ulterioară. Asta
pe care
vreau să spun. Da, exact.
Da. Mulțumesc mult. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, în această ocazie, domnul avocat Lidia Botea, avocat în cadrul Baroului București. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, iar până atunci, nu uitați, puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră, ca de obicei, la 0751 400 300. Sunt Ana Bordeanu, vă doresc zile frumoase. La revedere!